Седзячы ў няволі, я пераканаўся, што вера ўзнікае або ўзмацняецца, як правіла, у экстрэмальных умовах. Зразумела, гэтая вера не пазбаўляе чалавека выбару, не падмяняе сабой ягонай дзейнасці, не пазбаўляе чалавека неабходнасці змагацца за існаванне. Вера толькі палягчае душэўныя пакуты, дае сілу для гэтай барацьбы. Дзякуючы веры, чалавек канцэнтруе сваю энергію і гэтым уплывае на свой лёс, на стан свайго духу і цела. Найвышэйшы пачатак праяўляецца ўва ўсім, што нас акружае, і калі мы хоць трохі пачынаем гэта разумець, то нашая дзейнасць пачынае набываць нейкі сэнс. Сам я вернік, які лічыць, што свет пазнавальны і што гэта робіць нашае жыццё цудоўным і асэнсаваным. Менавіта таму вера разам з працаю даследчыка, якой я неспынна займаўся, сталі для мяне ў турме вялікай крыніцаю энергіі. Адзначу, што ўлада, якая кідае ў вязніцы людзей, выкарыстоўвае самыя розныя метады для таго, каб зняволеныя адвыклі думаць, у тым ліку і рэлігію. Замест таго, каб дапамагчы чалавеку супраціўляцца сітуацыі, царкоўнікі, якія маюць прадстаўніцтва ў месцах пазбаўлення волі, прапаведуюць пакорлівасць уладзе, услаўляюць яе, а яшчэ больш яе кіраўніка. Пэўная праца ў гэтым пляне праводзілася і са мною. Аднак я адмовіўся ад такога роду духоўных паслуг. Заганяць чалавека ў царкву, прымушаць рабіць яго тое, чаго ён не хоча, немагчыма. Я пахрысціўся ў праваслаўнай царкве ў Гомелі ў 42 гады. Гэта адбылося зімою 99 году, за некалькі месяцаў да арышту. Я не магу дакладна патлумачыць, чаму гэта зрабіў. Спецыяльна над гэтым я не думаў. Фармальна гэта не было наўпрост звязана з маёй прафесійнай дзейнасцю. Ніякіх грунтоўных падставаў для гэтага не было, хіба што адзін факт, на першы погляд, непрыкметны. Але я прыйшоў у царкву і прыняў хрост. Пасля я зразумеў, як гэта было важна для мяне. Яшчэ 16-гадовым юнаком я быў апантаны ідэяй інтэлектуальнага і фізычнага самаўдасканалення. Я вельмі шмат чытаў, аналізаваў. Гэта была пераважна навуковая літаратура па медыцыне і біялогіі, вельмі часта замежная ў расійскіх перакладах. І мой мозг стаў інтэнсіўна працаваць над праблемай, якую я палічыў найважнейшай у жыцці людзей. Анкалагічныя захворванні, іх прычыны ды механізмы ўзнікнення. Гэтыя пытанні хвалявалі мяне дзень і ноч. За адносна кароткі час я адчуў, што пачынаю разумець некаторыя механізмы на клеткавым узроўні. Гэта не былі стандартныя, вядомыя ў навуцы палажэнні. Цэлы шэраг аспектаў гэтай глябальнай праблемы біялогіі і медыцыны з'явіўся ў мяне ў галаве ў выглядзе аксіём, раней нікім не апісаных. Аднойчы я ўбачыў усе элементы міжклеткавага ўзаемадзеяння на аснове бялковых малекул на кафляных клетках у кухні нашай кватэры ў горадні. Я хутка запісваў гэтыя звесткі, адчуваючы, што тэкст мне дыктуе нехта з гары. Матэрыялу было шмат, і я баяўся прапусціць важныя палажэнні. У галаве паўстала ўся тэорыя міжклеткавай рэгуляцыі і дыферэнцыявання. Асобныя аспекты гэтай тэорыі я дапрацоўваў пасля, у тым ліку і ў вязніцы. Філасофія майго жыцця – турэмны дзённік. На працягу многіх гадоў я спрабаваў адаптаваць гэтую тэорыю ў навуковай супольнасці. Першыя публікацыі па праблеме сустрэлі нямала варожых нападак з боку некампетэнтных у гэтым пытанні навуковых дзеячоў. Але з кожным годам я назіраю, як паасобныя элементы гэтай тэорыі пацвярджаюць навукоўцы з найбуйнейшых лабараторыяў свету і цешуся з гэтага. Цяпер праз 4 дзесяцігоддзі лічу, што гэтым Бог узнагародзіў мяне за старанне спазнаць навакольны свет, жаданне дапамагчы людзям, якія паміраюць ад злаякасных пухлін. Усё, пра што мне даводзіцца праходзіць у жыцці, выпрабаванне, тэст на вернасць служэнню навуцы. У мяне няма сумненняў і ваганняў у абраным шляху. Я ані не шкадую пра тое, што мне давялося перажыць. Экстрэмальны стан абавязвае чалавека шукаць выйсця, і дзеля гэтага трэба вызначыць сваё стаўленне да навакольнага свету, назначыць канкрэтныя мэты жыцця і спосабы іх дасягнення. Гэта вельмі цяжкая праца.